Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 8. novembar, u vijestima dana izgleda ovako. Filip Ujanović počeo razgovore sa predstavnicima političkih stranaka o novom mandataru crnogorske vlade. U Briselu dogovorena primjena dva pilot projekta za integrisano upravljanje prijelazima između Srbije i Kosova. U Pekingu Kongres komunističke partije Kine na kojem se bira novo vođstvo. Grčki parlament prihvatio nove mjere štednje. U potresu u Gvatemali najmanje 48 poginulih. A u ovoj emisiji još ćete čuti, analiziramo preporuke Centralne banke Crne Gore da se ugasi kap i poveća porez na dodatnu vrijednost. Čućete i kako je uprkos protestima grčki parlament izglasao nove mjere štednje.
U ovom trenutku sa merama koje će izglasati i politikom koja dominira, oni garantuju smrt narodu.
Na početku Kongresa komunističke partije Kine odlazeći lider Hu Jintao ukazao na nužnost reformi.
Partija je nedvosmisleno privržena borbi protiv korupcije i stvaranju poštene vlade. Istovremeno to je važno političko pitanje kome ljudi posvećuju pažnju. Ukoliko ne uspemo da suzbijemo korupciju, to bi moglo biti fatalno i čak da sruši i partiju i državu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović počeo je razgovore sa predstavnicima parlamentarnih partija o mandataru za sastav nove vlade. Najprije razgovarao sa liderima manjinskih stranaka, a na kraju je predviđen susret sa predsjednicima DPS-a i Socijaldemokratske partije. U crnogorskoj javnosti se nagađa da bi premijer mogao ponovo biti Milo Đukanović. On sam povratak na državnu funkciju nije ni potvrdio ni opovrgao. Saradnja u oblasti životne sredine između Crne Gore i Italije biće podignuta na međudržavni nivo potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti životne sredine, koji će u ponedjeljak biti potpisan u Podgorici. Tom prilikom bit će obilježen zvanični početak radova na izgradnji ekoefikasne zgrade u Podgorici, koja će se nalaziti u okviru univerzitetskog centra, najavila je za portal analitika Jelena Knežević, savjetnik ministra u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Nakon sastanka premijera Srbije i Kosova uz posredovanje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton sinoć u Briselu, premijer Ivica Dačić izjavio je da je dogovoreno da do sastanka vođa Evropske unije u decembru stave na snagu dva pilot projekta za integrisano upravljanje prijelazima na Kosovu. Premijer Hašim Tači je rekao da je sinoć postignut dogovor da se svi dosadašnji sporazumi sa Srbijom sprovedu, a posebno sporazum o integrisanom upravljanju granicama, odnosno prijelazima. Skupština Kosova usvojila je danas zakon o amnestiji. Skupština Srbije, pardon, usvojila je danas zakon o amnestiji prema kojem će 3600 osuđenika biti oslobođeno ili dobiti manje kazne ukoliko nijesu počinili teška krivična djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki poslanici su noćas uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta tijesnom većinom izglasali paket mjera štednje koji su od njih tražili Međunarodni monetarni fond i Evropska unija. Mjere štednje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi eura do 2016. godine, uglavnom kroz smanjivanje plata, penzija i povećanje poreza. Prethodno su demonstranti u Atini se žestoko sukobili sa policijom na skupu na kojem je prema procjenama svjetskih agencija bilo 80.000 ljudi. Kineski predsjednik Hu Jintao otvorio je partijski kongres pozivajući članove da se snažnije bore protiv korupcije. Kongres se održava svakih 5 godina i očekuje se izbor novog vođstva komunističke partije Kine i zemlje. Potpredsjednik Xi Jinping trebalo bi da zamijeni Hua najprije kao stranački lider, a od marta 2013. i kao predsjednik zemlje. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je u srijedu zatresao pacifičku obalu Gvatemale, život je izgubilo najmanje 48 osoba, 150 povrijeđeno i 23 nestalo. Zemljotres je uzrokovao paniku u Meksiku i Salvadoru. Američku istočnu obalu, koja se i dalje oporavlja od oluje Sandy, ponovo je pogodilo nevrijeme sa snijegom snijegom, kišom i olujnim vjetrom. Kako su javile agencije, oko 60.000 domaćinstava u Njujorku i New Jerseyu ponovo je ostalo bez struje. U Njujorku su juče zatvoreni svi parkovi, igrališta i plaže, zaustavljeni su i svi javni radovi. Turska je prizemljena i armenski avion koji je bio na putu za Siriju kako bi obavila kontrolu leta i uvjerila se da avion ne prevozi vojnu opremu. Avion je sletio u gradu Erzum i vjeruje se da nosi humanitarnu pomoć za Siriju. Humanitarna situacija u Siriji sve je teža i Međunarodni crveni krst ne može osigurati pomoć svima kojima je potrebno, saopšteno je danas u Ženevi. U tri odvojena napada u Afganistanu ubijeno je najmanje 18 ljudi. Aukcijska kuća Christie u Njujorku prodala je sliku Claude Monet-a iz serije Nimfe ili Vodeni Ljiljani za više od 43 miliona dolara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Kako smo rekli u vijestima, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović održao je prvi dio konsultacija sa političkim partijama o budućem mandataru za sastav nove vlade. Iako se radilo o oficijalnim konsultacijama predsjednika sa liderima političkih partija o mandataru, ime potencijalnog mandatara nije pominjano. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Lideri političkih partija nisu sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem razgovarali o potencijalnom mandataru za sastav nove vlade, iako su te konsultacije oficijalno predstavljene kao konsultacije o budućem mandataru. Fatmir Đeka, Rafet Husović, Nazif Cungu, Marija Vučinović i Darko Pajović dali su istovjetan odgovor na pitanje novinara da li su sa predsjednikom Crne Gore razgovarali o potencijalnom mandataru.
Imaćete prilike to poslije značajno da čujete, za sada ovoliko.
Nismo imenu razgovarali. Vi znate kako to DPS potajno radi, je li? Tako da nismo imenu pričali.
Što se razgovora tiče, ipak ova ime mandatara to ostaje predsjedniku države, da ga on saopšti kada bude obavio sve ostale razgovore.
Mi nismo pričali o tome, smo pričali, znači ime mandatara će kazati sam predsjednik.
Nismo konkretno razgovarali o tome, razumijet ćete da to pravo ipak pripada onima koji su osvojili najveći broj mandata, odnosno koji su osvojili najveće povjerenje građana Crne Gore na posljednjim izborima.
Razgovor sa predsjednikom obavili su predsjednici Demokratskog saveza Albanaca, Force, Hrvatske građanske inicijative, Bošnjačke stranke i Pozitivne Crne Gore. I taj razgovor se odnosio na predstojeće obaveze nove vlade u ekonomskim i društvenim oblastima, ali i o predstojećim razgovorima o formiranju vlade. Rafet Husović, predsjednik Bošnjačke stranke.
Volio bi da nova vlada počne što prije da radi i da ispunimo ono što smo obećali građanima. Nije na meni koga bi ja volio, nego jednostavno to pripada koaliciji Europska Crna Gora i oni trebaju da daju kandidata. Mi smo zadovoljni i sa predsjednikom Đukanovićem i sa predsjednikom Lukšićem. Vjerovatno da se tamo pominju još neka druga imena što se nas tiče. Za nas bi prihvatljivo bilo da posebno neko bude od njih dvojice.
Manjinske partije čiji su lideri pristupili konsultacijama bit će u narednoj vladi, a opoziciona stranka će biti Pozitivna Crna Gora čiji je predsjednik Darko Pajović rekao da je fokus razgovora bio ekonomija i opšta situacija u Crnoj Gori.
Fokus našeg razgovora su bile ekonomske teme, politička dešavanja u Crnoj Gori i svakako određeni procesi kao što su euroatlantske integracije.
Narednog dana predsjednik Crne Gore će o mandataru razgovarati sa Demokratskim frontom, Socijalističkom narodnom partijom i koalicijom DPS-SDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je među zemljama nastalim raspadom Jugoslavije u budućnosti moguće neko novo zajedništvo na novim osnovama? Da li bi najbolji model za tako nešto bilo udruživanje na način kako su to prije 60 godina uradile nordijske zemlje, koje u Evropskoj uniji danas nastupaju zajednički u onim oblastima i politikama koje su od posebne važnosti za njihove građane? Koliko je nordijski model primjenjiv na prostoru Zapadnog Balkana, tema je o kojoj su u Podgorici raspravljali političari, ambasadori i predstavnici Igmanske inicijative. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Put do tog nivoa zajedništva koje danas vlada između Norveške, Švedske, Danske, Finske i Islanda ima sličnu istoriju kao Balkan, sa jednom moguće veoma bitnom razlikom. Naime, ratovi i nesporazumi između nordijskih zemalja su dio njihove daleke prošlosti, dok su balkanske rane i dalje svježe. No to nije razlog da i države nastale na prostoru bivše Jugoslavije ne krenu istim putem, kaže predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Na Islandu su mi rekli usputnu poruku koja liči nam, da se slična djeca najlakše igraju. Kao što vidite, slična djeca na Balkanu su se teško poigrala početkom 90. godina. Sve ono što je stvaralo zajedništva više generacija, više vjekovnih generacija, boriti se za slobodu tih naroda, uništeno je u nesposobnosti, pogubljenosti, istorijskoj minijaturnosti njihovih lidera samo u jednoj deceniji. Nordijski narodi su imali takve svoje periode. I kod njih postoje velika i manja braća. Tako nemojmo misliti da pred nama je previše teži zadatak nego što je bio pred njima. To govorim da bih ohrabrio nas, ne da bih umanjio njihovo istorijsko dostignuće.
Poput nordijskih zemalja i balkanske imaju zajedničku geografiju, slično uređena društva, sličnu kulturu, tradiciju, kaže kopredsjednik Igmanske inicijative za Crnu Goru Branko Lukovac. Nordijski model saradnje podrazumijeva uklanjanje svih prepreka za slobodan protok roba, ljudi, biznisa, jedinstvenu socijalnu politiku i zaštitu koja je možda i najbolja u svijetu. Lukovac smatra da bi i zemlje Zapadnog Balkana trebalo da formiraju tijelo koje bi imalo sličnu ulogu kao Nordijski savjet koji je osnovan poslije Drugog svjetskog rata.
Smatramo da bi trebalo da težimo da i mi formiramo neki oblik regionalnog savjeta na visokom nivou, poput njihovog, koji će usmjeravati saradnju, kao i da se u naše četiri vlade imenuju i zaduže ministri za regionalnu saradnju. U tom cilju bilo bi važno i potrebno da se čim prije stvori interparlamentarno tijelo koje bi podsticalo i usmjeravalo saradnju četiri države potpisnice Daytonskog sporazuma.
Ako bi istupile u neki regionalni savez po nordijskom modelu, zemlje regiona ne bi smjele da zaborave da su one prije svega nezavisne države koje treba da štite svoju posebnost, kaže ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici Izmir Talić.
Malo će biti teže provesti neke stvari koje se ovdje pominju obzirom da Hrvatska ulazi u punopravno članstvo Europske unije. Ostaju tri države koje bi eventualno mogle između sebe i dogovoriti neke zajedničke stvari. Na kraju krajeva sve su ovo ciljevi vanjske politike svakih od naših država, tako da tu nema u suštini ništa loše, ali još jednom ponavljam, mora se uzeti u obzir specifično sve jedne od naših država, tako da evo, vrijeme je pred nama, dakle, pa treba vidjeti na koji način će se i ovakva inicijativa privesti kraj.
Upravo bi ulazak Hrvatske u Europsku uniju mogao da odsječe tu zemlju od ostatka regiona i tako dovede u pitanje primjenu nordijskog modela koji podrazumijeva kretanje građana i roba bez ograničenja. Kopredsjednik Igmanske inicijative u Srbiji, Aleksandar Popov, međutim vjeruje da to neće biti problem i to obrazlaže na sljedeći način.
Zato je bitan nordijski model, jer neke zemlje, nordijske zemlje jesu članice Europske unije, neke nisu, neke jesu članice NATO pakta, neke nisu, ali ipak je to jedno sasvim otvoreno područje za cirkulaciju roba, ljudi, ideja i tako dalje.
Nordijske zemlje vjeruju da bi njihov model bio primjenjiv na Balkan, ali je to prije svega pitanje za balkanske vlade, da li one žele da se udruže po tom ili nekom drugom modelu, kaže predstavnik ambasade Norveške u Beogradu Roger Jorgensen.
It is not my purpose nor my role to have a firm view on the nature.
Ja ne znam, u stvari nije ni moja uloga da vam kažem koji bi vi model trebali da koristite unutar regionalne saradnje. Jedna uspješna regionalna saradnja naravno zavisi od volje svih strana koje su uključene u proces. Neko sa strane vam ne može diktirati i ne može vam nametnuti kako da osmislite jednu dobru, odnosno jaku saradnju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku crnogorske privredne aktuelnosti, Centralna banka preporučila je vladi povećanje PDV-a i gašenje kapa. U preporukama za ekonomsku politiku u 2013. godinu Centralna banka se između ostalog bavi i podgoričkim kombinatom aluminijuma. Međutim, umjesto da uz izrečenu sugestiju da je situacija u kapu, da je situaciju u kapu potrebno što prije riješiti, stoji konkretna preporuka i jasan stav što činiti sa najvećim crnogorskim privrednim problemom, Centralna banka poput neutralnog analitičara navodi sve tri moguće opcije, među kojima se doduše prvi put otvoreno pominje gašenje kapa. Esad Krcić istraživo je šta bi ovo moglo značiti.
Centralna banka preporučuje vladi da bi najbolje bilo da KAP dobije ozbiljnog strateškog partnera, ali i da bi, imajući u vidu da KAP nema znatan doprinos neto izvozu niti kreiranju bruto domaćeg proizvoda, kao i značajan iznos subvencija koji se izdvaja za ovo preduzeće, trebalo ozbiljno razmotriti i zatvaranje KAP-a. Centralna banka dopušta čak i treću opciju koja je inače u suprotnosti sa tržišnim načinom poslovanja, ali i sa praksom Evropske unije. Zanimljivo je međutim da su prva i treća opcija zapravo neodvojive. Naime, za preuzimanje KAP-a se trenutno interesuju turski Toš Čelik i njemački HGL, pošto se zna da rentabilna proizvodnja aluminijuma ne postoji bez jeftine električne energije koju kombinat nema. Sasvim izvjesno da će i ovi investitori tražiti da građani Crne Gore plaćaju dio računa za struju koju potroši KAP, i to na duži rok, jer se novi izvor električne energije ne može izgraditi preko noći. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović:
pretpostavljam da će jedna i druga kompanija tražiti subvencije, minimum možda i 10 godina, dok se ne riješi problem trajnog i kvalitetnog snabdivanja električnom energijom. Pretpostavljam da ni jedna od zainteresovanih kompanija neće ući u KAP bez garancije za dalje subvencionisanje cijene električne energije. Zato je to najveći problem, jer bojim se da u ovom trenutku više nema vremena za čekanje oko izgradnje termoelektrane ili nekog drugog energetskog objekta za kombinat. To se trebalo riješiti davno, tako da smo već sada u poziciji da imamo neki energetski izvor. Sada čekati dalje jedne 4-5 godina koliko je potrebno za termoelektranu, mislim da je predug period i da će to skupo koštati Crnu Goru.
Međutim, kaže Đukanović, u najveće probleme u vezi KAP-a ne spada samo snabdjevanje električnom energijom.
I dugovi kombinate koji u ovom trenutku prelaze 400 miliona eura sa ovim dugom prema Elektroprivredi. Znači, još toliko će vjerojatno trebati za energetski izvor, trebat će par stotina miliona eura za novu tehnologiju, eventualno investiciju u preradu i sanaciju ekoloških problema, tako da orijentacijama možda milijardu eura je potrebno da bi se KAP održao.
Funkcioner opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović, komentarišući ambivalentan stav Centralne banke u vezi KAP-a, kaže: čuli smo ono što svi već znamo.
Nismo čuli nikakav novi predlog i nismo čuli nikakva rješenja. Ja ostajem pri stavu da dvije godine nakon ugovora o poravnanju, 8 mjeseci nakon zaključaka u parlamentu, stvari i dalje idu u pogrešnom smjeru, problemi se uvećavaju, kao i dugovi. U raspravi oko budžeta koja slijedi u parlamentu, kao i kod novog izvještaja Ministarstva ekonomije oko dešavanja u KAP-u, SNP će opet ponoviti naše predloge koji se dovode u vezu sa stečajem, dakle kombinata, i kako bi kasnije trebalo stvari rješavati, jer ukoliko ne dođemo do novog investitora do kraja godine, onda mislim da stvari zaista mogu da idu u najgori mogući scenariju.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. na netransparentan način privatizovan prodajom većinskog paketa akcija sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je uradio sve suprotno od onog što je vlada obećavala građanima od ovog aranžmana. Umjesto investicija i modernizacije, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju i izbjegavanje plaćanja raznih obaveza, pa se dugovi KAP-a danas kreću oko 350 miliona eura, od čega će bar 170 miliona, zahvaljujući vladi koja je pristala da bude žirant neodgovornom investitoru, otplaćivati građani Crne Gore. Tu je i dug Elektroprivredi za potrošenu struju koji je već sada premašio 50 miliona eura. Sada je navodno zbog pregovora sa HGL-om i Toš Čelikom oko prodaje akcija u Crnu Goru doputovao direktor pravnih poslova Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije Pavel Primakov, a cijena koju Rusi traže za 29,3% akcija je navodno 40 miliona eura, 8,5 miliona manje od sume koju su dali za kupovinu 58,6% akcija 2005. godine. Da li je KAP danas bliži gašenju nego oporavku, pitanje je na koje za naš program odgovor daje profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Bez analize ja to ne mogu da kažem, ali u svakom slučaju ono što je poznato jeste da Crna Gora nema dovoljno električne energije i sopstvene potrebe, da je energetski objekat, to je termoelektrana Pljevlja, izgrađen prije 30-ak i 30-pusu godina, i da ovo vrijeme što koje smo do sada imali smo neke dogovore, nagađanja, pogađanja oko toga što nas sve treba raditi, a da bi se uvidio novi izvor energije za termoelektranu je neophodno najmanje 5 godina, a za hidroelektranu je 7 do 10 godina. Prema tome, to je neki rok o kome moramo voditi računa prilikom donošenja bilo kakve odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kao što rekao smo, Centralna banka je preporučila vladi i povećanje poreza na dodatu vrijednost PDV-a, čemu se u prvim reakcijama na preporuku protive sindikati privrednici, koji ukazuju da bi takva mjera bila udar na životni standard građana, te da bi mogla da poveća obim sive ekonomije u zemlji. U jednoj od dvije sindikalne organizacije u Crnoj Gori, Uniji slobodnih sindikata, ne isključuju ni protest ukoliko vlada prihvati prijedlog Centralne banke i poveća porez. Detalje slušamo u prilogu Olivera Nikolić.
I dok Centralna banka sugeriše izvršnoj vlasti da se ne usteže od povećanja PDV-a koji sada iznosi 17% i procjenjuje da takav potez ne bi u velikoj mjeri pogoršao poslovni ambijent, te da bi u manjoj mjeri uticao na pad životnog standarda, u Uniji slobodnih sindikata, jednoj od dvije radničke organizacije u Crnoj Gori te Uniji poslodavaca, očekuju sasvim suprotne efekte, zbog čega su protiv povećanja poreza. Povećanje PDV-a neprihvatljivo je za sindikat poslije svih nameta koje smo imali tokom godine, kaže za naš program zamjenik generalnog sekretara Unije Vukašin Zogović, i ocjenjuje da vlada nema osmišljenu politiku izlaska iz krize.
Zapravo rast PDV-a od 2% je blizu 50 miliona. To sve neko treba da plati. Dakle, i ovaj euro po euro delatno dopunsko ili dodatno zdravstveno osiguranje, to su desetine miliona, to se kreće put reda 100 miliona. Dakle, to je ogroman udar na standard zaposlenih, to nije prihvatljivo. Mali granica svemu tome, postavlja se pitanje do kada će to da traje. Šta je sad reći, ima li neko ko dugoročno planira da kaže da se opšte ovom narodu šta ga sve čeka, pa onda da se pripremamo na razne načine da se borimo protiv toga.
Negativan je stav Unije poslodavaca, koja ukazuje da bi povećanje PDV-a dodatno ugrozilo i onako otežano poslovanje privrednika, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski savjetnik Uniji Ana Rašović.
Kad je u pitanju povećanje stopa bilo kojeg poreza, posebno poreza na dodatu vrijednost, stav Unije poslodavaca Crne Gore jeste da to dodatno ugrožava opstanak privrednih subjekata kroz, naravno, rast svih ulaznih troškova poslovanja, povećanje cijena roba i usluga po tom osnovu, povrtni pad prihoda i prometa, što u krajnjem dovodi do pada priliva budžetskih prihoda.
U Uniji strahuju i da bi dodatni nameti povećali nivo sive ekonomije i smanjili naplatu poreza. Ana Rašović.
Svako novo povećanje poreskih opterećenja za privredu može da ima kontraefekt. Povećanje obima poslovanja u sivoj zoni, pad naplate fiskalnih prihoda. Stoga, obezbjeđenje dodatnih budžetskih prihoda putem povećanja važećih poreskih stopa ne predstavlja rješenje, već je po našem mišljenju to može da doprinese multipliciranju problema.
Vlada je nedavno najavila usvajanje izmjena i dopuna zakona o PDV-u, pa sindikat i poslodavci čekaju odluku vlade i najavljuju da će reagovati na povećanje poreza. U Uniji sindikata ne isključuju ni mogućnost protesta, kaže zamjenik generalnog sekretara Unije Vukašin Zogović.
Dakle, očekujemo podjedan da to vlada zvanično saopšti, najmanje pred, na socijalni savjet da bude tema dnevnog reda socijalnog savjeta, to pitanje. Na nivou socijalnog savjeta o tome imat ćemo jasan stav. Te mjere i bilo kako drugo dodatno opterećenje zaposlenih ne dolazi obzir. Kako ćemo se nakon toga organizovati, očekujemo razumijevanje i drugih sindikata i centrala sindikalnih i da konačno jedinstveno uozbiljnije neki proces organizujemo povodom novih nameta na standard zaposlenih i svih građana Crne Gore.
Poreska stopa na dodatu vrijednost u Crnoj Gori jedna je od najnižih u regionu. Sve praznija državna kasa i rast budžetskog deficita razlozi su zbog kojih bi se vlada mogla odlučiti na nepopularnu mjeru povećanja poreza. Za očekivati, ukazuju ekonomisti, da će ovakva mjera izazvati nova poskupljenja, rast inflacije, kakvo iskustvo Srbije, koja je nedavno povećala PDV za 2%, zbog čega je država bila prinuđena i na neke netržišne mjere kako bi spriječila veće poremećaje na tržištu i jače udare na standard građana. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U bloku iz svijeta danas smo izdvojili dvije priče. Prvo, grčki poslanici su noćas uprkos burnim demonstracijama ispred parlamenta tijesno većinom izglasali paket mjera koji su od njih tražili Međunarodni monetarni fond i Evropska unija. Mjere štednje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi eura do 2016. godine, uglavnom kroz smanjivanje plata i penzija te povećanje poreza. Priredila Ljudmila Cvetković.
Ispred parlamenta bilo je prema procjenama svjetskih agencija oko 80.000 ljudi u znak protesta. Nasilje izbilo kada je manja grupa demonstranata pokušala da prođe barikade i uđe u zgradu parlamenta. Oni su bacali na policiju molotovljeve koktele i kamenje, a policija je uzvratila šok bombama, suzavcem i vodenim topovima. Oni koji su mirno protestovali govorili su za Reuters o razlozima svog izlaska na ulicu. Jedan od njih, Dimitris Vasilopoulos, koji se predstavio kao nezaposlen, kaže:
u ovom trenutku sa merama koje će izglasati i politikom koja dominira, oni garantuju smrt narodu.
Erikos Finalis, štamparski radnik.
Kad arhivnom izvodi aftajne metra...
Ovim merama se dovršava uništavanje našeg društva, započeto pre 2 godine. Ova vlada je pokazala da nije legitimna, da nema odobrenje grčkog naroda.
Kristina Dimitradou, također nezaposlena. Ako nove mere štednje budu usvojene, jedina stvar koja može da se dogodi je da će narod ustati. Čak i oni koji su ostali kod kuće će također ustati. U oči glasanja premijer Antonis Samaras rekao je zakonodavcima da su mere neophodne kako bi Grčka izbjegla bankrotstvo. On je izjavio da bi moglo da se desi da bi bez njih Grčka morala da napusti eurozonu i da se vrati na svoju staru valutu drahmu.
Ako Grčka bude istrajna, izaći će iz krize i dobit će ovu opkladu. Zamolio bih da ispunimo ova očekivanja. Svi mi zajedno, zajedno to možemo. Mi možemo da ispunimo ovo očekivanje. To je ono što tražim. Ništa više i ništa manje.
A što si to? Tipota peresotoro, te tipota ligotoro.
Parlament bi 11. novembra trebalo da glasa o budžetu za 2013.
Odlazeći predsjednik Kine Hu Jintao otvorio je Kongres komunističke partije tražeći od članstva da se bori odlučnije protiv korupcije, upozoravajući da korupcija može dovesti u pitanje opstanak ne samo stranke, već i države. Na skupu koji će trajati 7 dana bit će imenovano novo rukovodstvo. Dragan Štavljanin.
U jednoipočasovnom obraćanju 2200 delegata u Velikoj sali naroda u Pekingu, Hu je istakao da je u pitanju budućnost i zemlje i partije. Partija je nedvosmisleno privržena borbi protiv korupcije i stvaranju poštene vlade. Istovremeno to je važno političko pitanje kome ljudi posvećuju pažnju. Ukoliko ne uspemo da suzbijemo korupciju, to bi moglo biti fatalno i čak da sruši i partiju i državu, upozorio je Jintao. Vojstvo komunističke partije se menja svake 10. godine, a kongres se održava svake 5. Upozorenje Hu Jintao je na tragu sličnog stava izrečenog prilikom prethodne promjene vlasti 2002. godine. Tada je partija upozorena da joj preti samouništenje ukoliko se ne suoči sa korupcijom. Očekuje se da će potpredsjednik države Xi Jinping, čovjek iz aparata stranke nepoznat široj javnosti, preuzeti lidersku funkciju u jedinoj partiji u zemlji sa 82 miliona članova. Nakon toga u martu 2013. postaće i šef države. Prvi potpredsjednik vlade Li Keqiang bi trebalo da postane premijer. Hu Jintao je također istakao da je potrebno da partija postane demokratičnija. Reforma političkog sistema je važan deo sveukupnih promjena u Kini. Moramo da nastavimo aktivno i pažljivo da reformišemo politički sistem tako da narodna demokratija postane sveobuhvatnija i vidljivija u praksi, istakao je Jintao. Kongres se održava u atmosferi sve većeg nezadovoljstva naroda zbog sve korumpiranije vladajuće elite. Jintao je aludirao na nedavne političko-finansijske skandale u koje su bili umešani najviši zvaničnici, uključujući i člana politbiroa Bo Silaja. Silaj bi trebalo da odgovara za optužbe o korupciji, zloupotrebi vlasti, uzimanje mita i nedolične odnose sa više žena. Njegova supruga, koja je optužena za ubistvo poslovnog partnera iz Britanije, prvobitno je osuđena na smrt. Istovremeno, prema nezvaničnim informacijama, komunistička partija pokrenula istragu povodom pisanja New York Timesa da porodica premijera Wen Jiabao posjeduje bogatstvo od 2,7 milijardi dolara. Navodno je San Jibao tražio da se istraži ovaj slučaj. Hu Jintao je oštro govorio protiv korišćenja partijskih pozicija za sticanje moći i bogatstva. Nijedna grupa ili pojedinac ne mogu imati privilegije koje izlaze iz okvira ustava i zakona. Nikada ne smemo dozvoliti da lična moć zameni zakon, niti ćemo dozvoliti ignorisanje zakona zarad lične koristi, kazao je Jintao. Odlazeći predsjednik je također rekao delegatima da Kina, druga ekonomska sila na svijetu, mora da se prilagodi promijenjenim domaćim i globalnim okolnostima. On je pozvao na uspostavljanje novog modela rasta, koji će se više orijentisati ka potrošnji nego ka izvozu, najavljujući dupliranje brutodruštvenog proizvoda kao i prihoda po glavi stanovnika do 2020. godine. Jintao se založio i da Kina postane pomorska sila u trenutku kada se Peking spori sa Tokijom o ostrvima u istočnom Kineskom moru. U Pekingu su pooštrene mere bezbednosti. Grupe za zaštitu ljudskih prava su saopštile da su mnogi disidenti privedeni ili stavljeni u kućni pritvor tokom kongresa.
Pri kraju ponavljamo još jednom neke od vijesti dana. Filip Ujanović počeo razgovore sa predstavnicima političkih stranaka o novom mandataru crnogorske vlade. Na prvim konsultacijama ime budućeg premijera nije pominjano. U Briselu dogovorena primjena dva pilot projekta za integrisano upravljanje prijelazima između Srbije i Kosova. U Pekingu počeo Kongres komunističke partije Kine. Grčki parlament prihvatio nove mjere štednje. Istočna obala Sjedinjenih Država ponovo pogođena nevremenom. U potresu u Gvatemali najmanje 48 poginulih. Humanitarna situacija u Siriji sve je teža, upozorio Međunarodni komitet Crvenog krsta. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo na našu narednu regionalnu emisiju u 18 sati.